Il faut maw mayan soutenu kasoro ni resultat ni resultat bi ne kunga kuma kan foro la ne bolu le fo u dona sou kono u tala sou kono u segana préparation yoroika fin fin be sécuriser u lube kan ngake mais fien yero bela mais au ben attend ango ngambeta election ngambeta kalafli donc nan jero ka kamta kalafli ambo obla crefe mais ambe barake ambe conseil mindi prochain président ma c'est que chek morbo jara c'est que mokore à me conseiller une du prochain président au bel âge on m'en attaque à vous une campagne mais comment on peut conseiller parce que année mon jetez une campagne non nama fuma jamana ere niema chamambi nous nous serons la campagne non nous nous mettons élection organisée aïe là ou bien d'autre côté ça ou bien meeting organisé madouye genre d'offrir là année maouye nous nous bénons nous nous damanga douala nous dadouna là au manquant campagne non. Parce que à ma photo on a toujours dit on peut pas être juge et parti mais il y a une corde on peut pas être juge et parti donc au rôle là où il y a problème bas donc coconut minga gelena bela jeli ouais campagne il est dépensier parce que dépenses ou contrôle internet jamana
ah non comment faire
campagne ne warbe douala n'importe comment on sait que kenyama m'investit a te abse la kaya abe parce que wari be boro mina kaka o ka don wakati mina don we million kemer fla dépenser là aso don be milliard sigi milliard tant dépenser là o ka galene o ko kante kata chance que le non donc bara de kanga ke pour que campagne conti aka publier jago là
ka don
wari be boro mina bibina
mo ka na
boro don ni ataka laje nyama munu mesi ha jamana kuna e ni e ga campagne bo ko fela la ni na be bara ya ko fe mo ko di te bara ke million yere ni e wari mina opérateur la ka campagne ke ni nana ibolu sako de gama foto wana tukuna clientélisme ibe marché ou di oludema ite jabara don besta ko donc moko be war sur chomina ani moko be war mi don campagne na o kan asika analyser pour que ame nyema munu soro oluka sika ke nyema clean ko sibu clean jabara don bela di nyo konche mamunu be no lu voteranye mamunu be no lu campagne kan fe jeune munu be no nu roshira no fe nu yala la sou ko no nu kumbe gitron dawla nu segena ko sebe ni campagne ko no ka fouille ou ka seken, fouka djien ou la teke fouille. Donc, te fè, résultat kena tchoko tchoko, ma kena découragé. Anyake Mali de kama, Mali imbeyan, wa ambe to Mali, tchokoro ma dondon baouye, parce ambe ka barake Mali de, ambe continue au barafè. Ma si kani ibolo djiri, i gagne ou, continue ka Mali demè. I ma gagne ou, continue ka Mali demè. Parce an donkoun politiki la, ouye ka Mali de ou, bo gale akono, i gagne na, ikana mali bumbo gud gelaya kono parce que da kun foite politique mola ko fe mo gelaya mboka iko ta ka bwa kan